105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani kamu sampai nanti tengah malam. Bersama Dimasta dan juga produser Arya, malam hari ini insan muda di Nightmare Side akan ada 3 cerita yang akan kamu dengarkan. Sebuah pengalaman nyata dari insan muda yang mengalaminya sendiri. Kadang orang berpikir bahwa kejadian-kejadian yang ada di Nightmare Side mungkin bisa dikatakan tidak masuk akal. Tidak banyak mungkin dari kamu yang berpikir ini bohong, ini hanya untuk menakut-nakuti saja, cuman sebuah karangan. Tapi kenyataannya memang ada yang mengalami hal ini. Dan ini memang kisah nyata. Ketika ditanya, apa kamu percaya hantu apa tidak? Sebagian orang yang belum pernah merasakan dan melihatnya, mungkin akan berkata, tidak. Tapi untuk orang yang sudah pernah melihat hantu, mengalaminya, merasakannya, itu akan menjawab, iya, mereka nyata, mereka ada, dan mungkin tidak bisa dipikirkan dengan hal-hal yang logis, dengan logika. Itulah yang namanya gaib insan muda. Sesuatu yang kita yakini tapi tidak ada wujudnya sebenarnya. Sifat gaib ini memang misterius. Namun mereka ada di sekitar kita. Di tempat kamu duduk sekarang, mungkin kamu sedang bersantai, memandang monitor dan streaming Ardan Radio, mendengarkan Nightmare Side, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan teman-teman sambil melihat ke kiri dan kanan, merasakan sesuatu yang nampaknya agak sedikit berbeda di sekitar kamu. Atau mungkin kamu pura-pura mencoba untuk tidak takut dengan mengalihkan pikiran kamu, berpindah tempat dan duduk, lalu memainkan handphone. Atau sekedar untuk membuat sebuah kopi panas agar sedikit tenang. Pengalihan-pengalihan yang sebenarnya di dalam hati kecil kamu ketakutan, karena sekarang tepat di belakang kamu, di samping kamu, bahkan di atas ruangan kamu atau di bawah tempat kamu berada sekarang, ada satu sosok yang selalu memperhatikan kamu. Kadang mereka tersenyum, kadang mereka marah. Karena percayalah, ketika kita sedang membicarakan mereka, ketika Nightmare Side menceritakan tentang mereka, mereka akan sangat-sangat tertarik sangat tenang ketika kita bicara. Dan mereka hadir malam hari ini untuk menemani kamu mendengarkan cerita pertama, kedua, sampai ketiga di Nightmare malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cepat Ganti 159. Tadi ada Insan Muda dari daerah Cibaduyut, terus tadi ada daerah Banjaran juga, terus ada dari Soekarno-Hatta, dan dari Karapitan, dan yang lain yang belum tadi sempat dimasapa. Terima kasih sudah hadir. Dan selamat mendengarkan Nightmare Live langsung dari studio Cepat Ganti 159. Dan buat kamu yang berada di mana pun hari ini dan mendengarkan Nightmare Live sendirian, jangan lupa berdoa, Insan Muda. Berdoa dan berdoa. Karena Dimas tidak mau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan ketika kamu mendengarkan sendirian. Karena tidak banyak dari Insan Muda yang mendengarkan sendirian dan mengalami gangguan. Kalau kamu mengalaminya, kamu bisa langsung mention via Twitter di @nightmareside_ untuk bercerita apa yang sedang kamu alami ketika mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side Insan Muda. Dan selalu ingat,
namaku Ismail. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu, ketika baru saja mendapatkan pekerjaan menjadi penjaga departemen store di sebuah mall di daerah Bandung. Aku bisa bekerja di sini murni karena menyerahkan CV dan menjalani proses interview kerja, sehingga aku belum mengenal siapa-siapa di tempat kerjaku ini. Setelah beberapa hari mengurus penerimaan kerjaku dan diberikan pengarahan mengenai sistem bekerja di sini, akhirnya aku pun bekerja. Di masa-masa awal kerjaku, aku diberikan shift kerja sore hingga malam. Aku baru bisa pulang dari tempat kerjaku sekitar jam 10:30 malam. Setelah merapi-rapikan barang, selama shift kerja, aku biasanya tidak pernah izin ke kamar kecil ataupun makan siang, kecuali pada jam istirahat. karena letaknya cukup jauh dan aku masih belum terbiasa melayani pelanggan yang cukup banyak, sehingga aku selalu fokus bekerja dari sore hingga malam. Namun suatu hari, karena sedang musim hujan dan aku juga sempat kehujanan ketika pulang pada malam hari, aku merasa tidak enak badan. Seharian aku lemas dan perutku mulas. Sepertinya masuk angin. Namun karena masih baru, aku mencoba untuk bertahan. Dan tidak bilang kalau aku sedang sakit atau tidak enak badan kepada rekan kerjaku maupun pada bosku saat itu. Hari itu aku menahan rasa sakitku, rasa mulasku itu, dan tidak mau izin ke kamar kecil. Aku pikir aku bisa menahan rasa sakit perutku ini sampai nanti kerjaku selesai. Tapi saat itu, ketika baru jam 9 malam, perutku terasa mulas sekali. Sakit rasanya. Akhirnya, mau tidak mau aku pun izin ke kamar kecil untuk buang air, dan saat itu aku tidak diperbolehkan pergi ke toilet yang berada di dalam mall. Dan aku disarankan untuk pergi ke toilet yang ada di basement. Sebenarnya aku belum pernah ke sana. Dan aku pun mencari toilet yang ada di basement itu. Akhirnya aku pun dapat mencapai basement walaupun sendirian dan mencari toilet itu. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya aku menemukan sebuah ruangan kecil di pojokan yang cukup gelap. Itu kali ya toiletnya ya. Karena perutku sudah sangat sakit, aku pun tidak pikir panjang menuju ke tempat itu. Dan aku pun terpaksa untuk memilih kamar mandi itu. Dan susah banget lagi dibukanya nih pintu nih. Kok digembok sih? Kuat nih. Ini gembok gini. Pintu di dalam bilik kamar mandi pertama ternyata digembok. Daripada bingung, ketika aku melihat ke sebelah, ada bilik yang lain. Dan aku pun masuk ke dalam toilet, tepatnya di bilik kedua. Dan untungnya saat itu pintunya bisa dibuka dan tidak digembok. Walaupun lampunya remang-remang, tapi karena aku sudah tidak kuat menahan rasa sakit perut ini, aku pun memberanikan diri. Aku sudah cukup lega saat itu. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar ada suara. Suara itu berasal dari bilik kamar mandi yang ada di sebelahku ini. Seperti suara seseorang yang ingin membuka pintu itu. Memang pintu di kamar mandi bilik pertama ini digembok. Kemudian sesaat selanjutnya suasana kembali sepi. Aku pun sudah menyelesaikan di kamar mandi itu. Dan saat aku sedang bersiap keluar, astaga, aku mendengar suara tangisan. Kok ada suara cewek? Apa ini salah masuk toilet kita? Tuh, kenapa nangis lagi? Harus cepat-cepat keluar nih. Dan sesaat kemudian, selain terdengar suara tangisan seorang perempuan, aku juga mendengar suara lainnya. Seperti suara orang sedang menggedor dari pintu dan ingin keluar. Ini ada apa sih? Aneh banget. Iya. Suara itu berasal dari bilik toilet pertama yang digembok itu. Digembok dari luar. Terus ada orang di dalam. Apalagi dijahilin apa gimana sih ini? Pikirku dalam hati. Jujur aku bingung saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk menjauh dari kamar mandi itu dan keluar. Namun saat aku membalikan badan, seseorang di dalam bilik kamar mandi itu berbicara padaku. Entah kenapa badanku seperti tertarik untuk kembali lagi menuju bilik itu. Ada perasaan penasaran dalam diriku dan akhirnya membuatku kembali berdiri di depan pintu itu.
Kak, kamu kenapa di dalam? Kok digembok dari luar? Hey. Halo?
Tidak ada jawaban apa-apa. Dan kali ini tidak terdengar apa-apa lagi.
Teh? Teh? Siapa yang di dalam?
Ditanya kok malah gak jawab. Kataku ragu. Sampai aku pun membukukan badanku, mengintip dari celah di bawah pintu itu. Terlihat kaki. Ya, kaki tanpa memakai alas kaki. Jelas itu adalah kaki seorang perempuan. Namun kakinya nampak kotor. Sepertinya perempuan itu sedang duduk di atas toilet duduk ini. Selain itu aku tidak melihat apa-apa lagi karena memang gelap. Lalu ada sesuatu yang menetes jatuh ke lantai dan mengalir ke arahku. Ini apa ya? Saat aku sentuh, ini seperti cairan kental berwarna agak gelap.
Ini darah. Ya, ada darah yang mengalir dari bawah pintu toilet ini. Aku pun refleks mengucek mataku dan melihatnya lagi. Namun memang benar, itu darah. Ketika aku intip, kaki yang kulihat tadi sudah tidak ada. Dan ketika kulihat lagi, ternyata yang mengalir itu hanya air saja. Rasanya tadi kayak darah deh. Mungkin ini hanya pikiran burukku saja. Aku semakin penasaran, ada apa di dalam bilik toilet ini. Aku pun kembali mengintip ke dalam. Dan tidak ada apa-apa. Kosong.
Ya.
Di dalam bilik yang digembok ini memang jelas-jelas kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku mengintip dari bawah celah pintu ini. Melihat ke kiri dan ke kanan. Sampai...
Astaga! Tiba-tiba mengintip dari celah bawah kamar mandi ini, muncul wajah seorang perempuan. Mukanya berdarah dan matanya menatap nanar kepadaku. Tersenyum menyeringai ke arahku. Aku langsung mundur dan segera lari keluar dari toilet ini. Namun, ada yang menarik bajuku hingga aku terpleset jatuh. Dan ketika aku terjatuh dan melihat ke atas, sekarang aku bisa melihat di atas sela-sela sekat bilik toilet ini duduk seorang wanita dengan rambut yang panjang menjuntai dan kakinya menjuntai ke bawah sambil digerak-gerakkan. Dan terdengar suara cekikikan yang sangat menyeramkan. Aku pun langsung bangkit dan berlari meninggalkan tempat itu. Karena masih malu, aku tidak menceritakan apa-apa kepada teman rekan kerjaku. Mungkin terlihat dari wajahku yang pucat. Tiba-tiba saja atasanku menanyakanku kenapa dan apa yang terjadi padaku. Aku pun menjawab bahwa aku masih ketakutan atas kejadian yang baru saja aku alami. Dan atasanku tiba-tiba tertawa kecil. Kemudian menceritakan ada apa sebenarnya di toilet yang ada di basement itu.
Jadi beberapa waktu yang lalu ada SPG yang hamil, kemudian mencoba mengugurkan kehamilannya di dalam bilik toilet itu. Karena banyak yang diganggu di toilet itu, maka toilet itu digembok agar tidak ada yang masuk. Dan setiap harinya hanya dipasangi lilin dan penerangan yang kurang agar tidak ada orang yang berani pergi ke sana.
Entah akan berapa lama lagi aku berada di tengah hutan ini bersama ketiga temanku yang tersesat di Gunung Ciremai. Namaku Anti. Aku ini sangat suka sekali dengan yang namanya naik gunung. Soalnya, setiap naik gunung, aku selalu mendapatkan sensasi yang berbeda. Mulai dari gunung yang paling tinggi, sampai gunung yang paling jarang didaki, aku juga sudah pernah mencobanya. Aku sudah bergabung di komunitas pecinta alam ini dari tahun 2011. Awal aku masuk ke komunitas ini memang sedikit sulit dan juga membuatku takut. Karena kalau ada anak baru yang bergabung, senior-seniorku akan menguji kemampuanku bertahan di gunung. Kalau bahasa gaulnya sih, ospek. Tahun ini, aku akan mengospek sekitar 50 anggota baru di Gunung Ciremai. Kami berangkat dari Bandung menggunakan truk tentara yang kami sewa. Aku berada di truk paling depan bersama teman-teman seniorku yang lain. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 4 subuh. Dan sampai ke kaki Gunung Ciremai sekitar pukul 9 pagi. Sampainya di sana, aku pun memerintahkan mereka untuk menurunkan semua peralatan pendakian.
Ayo, ayo, keluarin alat-alat dari truk. Ayo dong, ah, lama banget sih, buruan. Ayo, Katanya pecinta alam. Gini doang. Ah, mah.
Aku meninggalkan mereka sejenak karena aku akan melapor ke pos penjagaan yang ada di sini. Aku sudah kenal betul dengan Pak Kodir. Beliau adalah penjaga pos di sini. Dan Pak Kodir juga biasa dibilang kuncen di gunung ini.
Ada 60 orang sih, Pak. Tapi rencananya kita cuma semalam di sini. Mudah-mudahan aja cuacanya juga bagus ya.
Kataku kepada Pak Kodir. Dan Pak Kodir pun hanya mengangguk sambil menulis laporan. Setelah selesai, aku pun kembali kepada rombongan dan kami menyempatkan untuk berdoa sebelum pendakian.
Oke, teman-teman, tolong perhatiannya ya. Sebelum kita mulai pendakian, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Setelah selesai, aku membagi rombongan jadi beberapa kelompok. Aku mendata semua rombonganku. Dan setelah selesai, aku melepaskan rombongan satu persatu. Ketika aku akan pergi, tiba-tiba Pak Kodir memberikan sebuah kaca kecil kepadaku. Aku sempat bingung, karena apa fungsinya kaca kecil ini untuk pendakian? Aneh. Sudah beberapa kali aku mendaki Gunung Ciremai, tapi baru kali ini Pak Kodir memberikan sesuatu padaku dengan muka yang nampak khawatir. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku menyusul rombongan yang nampaknya sudah ada di depan sana. Singkat cerita, aku dan rombongan sudah berada tepat di tengah Gunung Ciremai ini. Dan aku mempersilahkan rombongan untuk beristirahat sejenak. Aku melihat jam yang ada di tanganku. Menunjukkan pukul 2 siang. Tapi kini matahari perlahan hilang. Digantikan oleh awan mendung. Nampaknya hujan akan segera turun. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendirikan tenda tempat berlindung. Dan benar, tak lama kami selesai mendirikan tenda, hujan pun mulai turun. Astaga, hujannya gede banget sih. Tenda kami kini mulai condong karena tidak kuat menahan air yang turun dari gunung. Dan kini, astaga, tenda kami rubuh. Kami segera menyelamatkan diri keluar dan... Kemana tenda yang lain? Singkat cerita, ketika hujan telah reda, kami bertiga mencari rombongan yang lain. Barangkali mereka berteduh di sekitaran sini. Ketika kami sedang mencari, tiba-tiba aku mendengar suara Alika, temanku yang hilang. Aku berhenti sejenak dan menyuruh temanku untuk diam. Tapi suara itu hilang lagi. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Dan kini cahaya satu-satunya di sini hanya dari senter yang aku pegang saja. Akhirnya aku membuat api unggun kecil untuk menerangi sekaligus menghangatkan badan kami.
Astaga, apa itu? Aku baru saja mendengar sesuatu. Sepertinya itu suara kuntilanak. Dan asal suaranya dari belakangku. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Mungkin ini efek kecapean. Tapi tak lama dari itu, aku mendengar juga suara teriakan orang minta tolong. Aku terbangun dan mengarahkan senter pada semak-semak yang ada di sini. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Aku melihat kedua temanku tengah sibuk menghangatkan badan di depan api unggun. Dan kini tak terasa jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan aku membiarkan kedua temanku ini untuk tidur. Biarkan aku saja yang berjaga malam ini. Aku meneteskan air mata. Karena aku takut. Aku takut kehilangan semua teman-temanku dalam pendakian ini. Aku mengeluarkan kaca kecil dari jaketku. Sambil memandangnya, aku merasa menyesal karena aku tetap memaksakan ospek harus di bulan ini. Padahal bulan ini adalah bulan larangan untuk para pendaki. Ketika aku menatap kaca kecil ini, astaga, aku melihat ada banyak sekali temanku yang berada di belakangku. Mulut mereka sedang ditutup. Aku mengarahkan kaca ini ke atas dan astaga, aku melihat ada banyak sekali makhluk halus sedang menutupi mulut mereka. Aku membalikkan badanku dan tidak ada siapa-siapa. Aku melihatnya lagi di kaca. Dan memang benar, teman-temanku berada di belakangku. Dan kini aku melihat ada sesosok kakek tua mendekatiku. Dan kini dia menutup mulutku.
Satu minggu kemudian, rombongan kami akhirnya ditemukan warga. Kami berada di puncak Gunung Ciremai ini. 10 diantaranya meninggal. Dan yang selamat segera dievakuasi. Tubuhku lemas tak berdaya karena selama satu minggu ini kami tidak makan dan minum. Dalam samar-samar tidurku, aku mendengar suara Pak Kodir.
Iya, jadi gitu, Mbak. Mereka semua pergi ke gunung ini satu minggu yang lalu. Kayaknya mereka bukan tersesat, tapi disembunyiin penunggu yang ada di sini. Katanya salah satu dari rombongan ini ada yang sobral.
...105,9 FM... ...Arden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Set malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir... ...tentang sebuah komplek... ...yang berada... ...di salah satu tempat... ...tidak jauh dari kota Bandung. Sebelum kita masuk ke cerita terakhir... Dimas ingin membahas sebuah fenomena gaib yang mungkin beberapa minggu lalu sempat muncul di salah satu film dengan judul yang sama, OIJ. OIJ adalah sebuah papan mirip seperti permainan jelangkung yang terkenal di daerah barat sana, Insan Muda. Papan ini memang dibuat dan diperuntukkan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Papan dengan tulisan alfabet A sampai Z, lalu angka 1 sampai 10, ada tulisan yes dan no dan goodbye. Aturan permainan ini adalah tidak boleh bermain sendirian. dan tidak boleh bermain di kuburan. Dan jika selesai memainkannya, harus mengucapkan goodbye. Di papan ini ada sebuah media berbentuk hampir seperti segitiga, yang di tengahnya terdapat sebuah lubang kaca. Nantinya jika dipegang bersama-sama, dia akan bergerak sendiri dan menuntun kepada huruf-huruf. Dan katanya juga di kaca itu kita bisa melihat siapakah yang datang dan berkomunikasi dengan kita. Papan Ouija juga bisa dipakai dengan sebuah koin insan muda. Dan terkenal dengan istilah Spirit of the Coin. Satu koin dipegang bersama-sama, dan nanti koin itu akan bergerak sendirinya, menyusun sebuah kata-kata yang telah ditunjuk oleh huruf-huruf. Biasanya dipakai untuk mengetahui tentang seseorang yang suka sama kita, atau tentang masa depan. Namun tak jarang mereka tidak mau pergi dan terus mengikuti. Mungkin di Indonesia kita lebih mengenal dengan jelangkung, dengan mantra pemanggil jelangkung. Yang seperti kita tahu, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi undang. Dan di Ouija pun mereka juga punya mantra pemanggil untuk makhluk itu datang. Dimas akan coba bacakan mantra itu. As friends we gathered, hearts are true, spirits near, we call to you. As friends we gather, hearts are true, spirits near, we call to you. As a friends we gather, hearts are true, spirits near, we call to you. As friends we gather, hearts are true, spirits near to you. As friends we gather, hearts are true, spirits near, we call to you. Sepertinya sudah ada yang datang dan akan menemani kamu untuk mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Thank you.
Namaku Jerry. Aku seorang mahasiswa semester 7 di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sebagai seorang mahasiswa yang sudah mandiri, tentu aku tidak ingin membebani orang tuaku dengan biaya hidupku sehari-hari. Dan baru-baru ini, aku mencoba untuk berbisnis. Sebenarnya, ide ini tercetus dari pacarku Alin. Dia melihat satu akun media sosial yang menjual baju-baju online untuk wanita. Dan seketika, dia berniat untuk menjadi reseller. Dengan bantuan media sosial BBM, pacarku Ali membuat broadcast dan mulai menjual baju-baju. Dan tugasku adalah sebagai pengantar barang, juga mengurusi transferan. Seminggu sudah kami memulai usaha ini, tapi tidak ada sama sekali kemajuan. Belum ada satu pembeli pun saat itu. Dan sampailah pada hari itu. Alin mendapatkan pesanan pertamanya. Pelanggan pertamaku itu bernama Ana. Dia memesan sebuah dress berwarna hijau yang dipajang di profile picture BBM Alin. Alin pun membalas dengan gembiranya dan melayaninya dengan baik. Sampai akhirnya dia pun akan mentransfer sejumlah uang. Lantas aku langsung menghubungi penjual baju online itu dan memesannya. Karena penjualnya berada di luar kota, maka aku harus menunggu barangnya sampai ke rumahku. Barulah setelah itu aku mengantarnya. Satu jam kemudian, aku pun mentransfer uang itu ke penjual dan tinggal menunggu barang. Keesokan harinya, barang itu pun tidak datang. Bahkan 3 hari kemudian pun barang itu tidak datang. Ana pun menelpon menanyakan barang pesanannya. Alin mencoba menjelaskan bahwa barangnya belum datang. Untungnya pelanggan kami ini baik. Dia tidak menuntut apa-apa. Setelah aku telepon lagi, kok nomor penjual itu tidak aktif? Dan aku baru sadar saat itu, aku sudah kena tipu. Akun media sosialnya pun dihapus. Rasa kecewa dan kesal pun muncul. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mengganti uang itu dan menutup rasa malu ini. Apalagi kalau sampai dia kecewa dan menyebarkannya di grup, reputasi usaha yang baru aku mulai ini bisa hancur. Aku pun mengambil inisiatif untuk mengembalikan uangnya dan memberinya baju yang lain yang kita ambil dari penjual lain. Meskipun rugi, tapi untuk mempertahankan reputasi aku siap. Alin pun menelpon Ana dan meminta maaf, juga menjelaskan keadaan dan akan menggantinya. Malam itu pun aku langsung akan mengantarkan uangnya dan barang penggantinya ke rumahnya Ana. Rumah Ana berada di daerah Banjaran. Sebuah komplek bernama Banjaran. Blok nomor 17. Banjaran. Lumayan jauh juga dari rumahku yang berada di Gunung Batu ini. Hujan yang tak kunjung reda memaksaku untuk menerjangnya. Aku memakai jas hujan, dan sekitar jam 8 malam, aku berangkat menuju Banjaran dengan motorku. Aku mengambil jalan Kopo Sayati yang nantinya akan tembus ke Banjaran. Entah sudah berapa lama perjalanan, aku pun sampai di sebuah pertigaan. Kalau ke kanan, ke sore yang, kalau kiri Banjar. Oh, berarti lewat kiri nih, kataku dengan yakin. Motorku semakin melaju dan sampailah pada sebuah komplek. Namun ini bukan komplek yang aku maksud. Walaupun namanya memang hampir mirip. Aku pun bertanya pada tukang ojek di sana.
Kang, kalau komplek
Banjaran sebelah mana? Mereka terlihat bingung. Seakan baru mendengar nama komplek itu. Lalu dia pun menjawab, mungkin berada setelah alun-alun Banjaran. Aku pun melanjutkan perjalananku. Setelah melewati alun-alun Banjaran, aku masih belum menemukan komplek itu. Aku pun bertanya pada tukang ojek lain di daerah situ.
Kang, punten kalau komplek Banjaran itu di sebelah mana ya? Katanya setelah alun-alun Banjaran. Sebelah mana ya, Kang?
Oh, itu, Kang. Ini masuk jalan ini lurus. Terus nanti lihat jembatan. Nah, setelah jembatan itu, nanti ada komplek pemakaman umum tuh. Ya, nanti kelihatan kok di kiri kanannya ada kuburan. Nah, setelah kuburan itu, di situ tempatnya.
Oh, oke, makasih Kang,
kataku sambil pergi. Tanpa ada pikiran apa-apa, aku pun melanjutkan perjalanan. Setelah melewati jembatan, benar saja, sebuah pemakaman umum terpampang luas di depanku. Dan kanannya benar-benar kuburan. Sangat gelap, dan hanya cahaya motorku saja yang menerangi jalan. Dan hujan yang rintik-rintik masih saja turun, membuat suasana di malam itu nampak seram. Aku mencoba tidak berpikir yang aneh-aneh. Sampai setelah komplek kuburan habis, aku tidak menemukan komplek tujuanku itu. Memang ada beberapa rumah, tapi tidak ada papan tulisan atau apapun di sini. Sampai aku melihat seorang ibu-ibu yang sedang berjalan sendirian. Aku pun mendekatinya.
Bu, punten kalau komplek Banjaran itu di mana ya? Katanya sih di setelah kuburan ini ya.
Ibu itu menatapku agak lama. Bu, ibu. Dan dia pun menjawab.
Di sini.
Oh, di sini ya. Benar ternyata. Oh ya bu, kalau blok A di sebelah mana ya?
Sambil melihat ke sekitar, aku terus perhatikan wanita yang kuperkirakan dari umur 60 tahun itu. Dengan suaranya yang kecil, dia pun menjawab.
Lurus saja, jangan belok-belok, jangan ke kiri atau ke kanan, lurus saja, nanti ketemu rumah yang paling ujung.
Oh, oke, makasih ya bu.
Aku melanjutkan kembali motorku. Tidak ada lampu penerang jalan di sana. Hanya cahaya temaram dari rumah-rumah yang terlihat sepi itu. Rumah apa sih ini? Kiri kananku terdapat jalan juga. Itu aku harus lurus saja. Jadi aku tidak berbelok. Sampai jalan ini pun mentok. Di depanku kini hanya terpampang pohon-pohon pisang saja. Katanya paling ujung kok kebun pisang sih. Ah, mungkin belok sini kali ya, ke kanan. Soalnya cuma satu belokan doang sini. Ah, bodoh ah. Lewat sini aja kali. Aku pun berbelok ke arah kanan. Ketika masuk, jalan di sana tidak sebagus sebelumnya. Kali ini jalannya belum diaspal, masih berbatu, juga tanah merah yang licin dan menjadi lumpur akibat hujan. Tanah merah, aneh. Karena licin, aku tidak bisa mengebut di daerah situ. Kali ini suasana kompleksnya semakin aneh. Rumah-rumahnya belum jadi dan beberapa pun kosong. Blok D, C, itu B ini. Mana sih blok A? Mau-maunya sih ada yang tinggal di sini. Udah jauh lewatin kuburan pula. Kompleknya sepi banget. Begitu ketusku, hingga akhirnya aku menemukan rumah. Blok A3 nomor 16. Tapi loh, ini mana nomor 17 nih? Ini kan 15, ini 16. Ini harusnya 17. Loh, langsung 18 sih. Lewat gitu ya Pak, ganjil genap. Coba cari lagi deh. Saat itu aku tidak menemukan rumah dengan nomor 17. Aku pun berputar-putar di sana, mencari rumah yang aku maksud. Hampir, hampir 3 kali putaran, aku sepertinya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan entah bagaimana, barulah aku menemukan sebuah rumah dengan cahaya lampu yang menyala. Ya, itu rumah nomor 17 yang aku cari. Tadi gak ada kok tiba-tiba. Ada ya? Mungkin emang kelewat kali ya. Mungkin aku mengantuk dan melamun, jadi rumah itu terlewatkan olehku. Begitu pikirku positif. Aku pun turun dan masuk ke halaman rumah itu.
Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten, permisi. Assalamualaikum.
Cukup lama aku menunggu di depan pintu rumah itu. Sampai. Pintu pun terbuka. Dan sempat tersentak kaget, seakan jantungku berhenti beberapa saat. Ketika pintu itu terbuka, di depanku berdiri sesosok perempuan dengan rambut agak ikal panjang sepinggang, memakai baju seperti dress berwarna putih panjang. Bulu kuduku berdiri. Aku dengan gugup bertanya, Ini dengan rumah Ana.
Iya, saya Ana.
Entah kenapa jantungku makin berdegup. Kulihat kakinya menapak, dan jelas dia benar-benar manusia. Lalu terdengar suara bayi menangis.
Silakan masuk. Duduk dulu. Saya ke dalam dulu sebentar ya.
Aku pun masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya terlihat kosong. Hanya ada kursi tamu. Dan bahkan aku tidak melihat ada TV atau lemari di sana. Dari balik pintu kamarnya yang terbuka sedikit itu, aku bisa melihat sebuah tikar terhampar di dalamnya. Dan seorang bayi. Iya. Seorang bayi yang menangis. Lalu Ana menggendongnya dan berjalan menghampiriku. Duduk di depanku sambil tersenyum. Menggendong dan melihat bayinya. Matanya terus membelalak seakan tidak berkedip.
Bu Ana, maaf, ini saya kembalikan uangnya. Dan sebagai permintaan maaf, saya kasih satu baju lain untuk ibu. Sekali lagi maaf ya Bu atas ketidaknyamanan ini.
Tidak apa-apa, baru saja di atas meja.
Ini Bu, kalau gitu saya langsung pulang ya, sudah malam. Mari.
Kalau kemalaman, menginap di sini saja. Tidak apa-apa. Saya di sini sendirian, hanya sama anak saya yang baru lahir seminggu ini.
Gak usah Bu, saya pulang aja. Emang suami ibu kemana?
Lalu dia terdiam dan memandang bayi itu. Perlahan dia melihatku. Tatapannya berubah. Wajahnya sangat dingin kali ini. Dia berdiri sambil menggendong anaknya yang berhenti menangis itu. Dan dia tiba-tiba saja menangis.
Bu, ibu, ibu kenapa nangis, Bu? Aku mulai panik. Lalu seketika dia melihat lagi ke arahku.
Dia membuang saya dan bayi ini di sini.
Saya nggak ngerti. Jantungku mulai berdegup. Wajah perempuan itu kini menatap serius ke arahku sambil menggendong bayinya. Dia membungkuk mendekatiku lalu.
Ketika lampu rumah itu padam dan suasana menjadi gelap. Ini rumah kosong. Aku langsung berlari keluar, lalu menyalakan motor dan segera mungkin kabur. Ternyata tak berapa lama, aku sudah sampai di luar komplek dan langsung memasuki jalan yang menuju kuburan tadi. Aku segera menancap gas motorku. Dan di sisi jalan itu, aku melihat lagi seorang ibu-ibu yang bertemu denganku pas tadi aku mau masuk komplek ini. Dengan wajahnya yang dingin, dia hanya menunjukku. Dan aku segera mungkin melewatinya. Singkat cerita, aku sampai di rumahku dan berusaha untuk tidur melupakan kejadian itu. Esoknya ketika aku bercerita pada Alin pacarku, dia bilang kalau semalam
Ana memang menungguku di rumahnya. Tapi aku tidak datang.
Jelas-jelas.
Aku semalam menuju ke rumahnya. Kalau dia bilang aku tidak datang, berarti dan semalam itu berarti aku benar-benar diganggu oleh makhluk halus. Aku menjadi nyasar dan sampai tidak bisa mencapai rumahnya Ana. Sejak dari situ, aku sedikit berhati-hati ketika akan mengirimkan barang.
105,9 FM Arden Radio Insa Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan semoga malam hari ini kamu tidak bermimpi buruk, Insa Muda. Mereka memang selalu ada di dekat kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Sebenarnya sangatlah gampang. Cobalah untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana kamu akan terbebas dari rasa ketakutan yang kamu alami. Terima kasih untuk produser Arya yang berulang tahun juga hari ini. Selamat ulang tahun untuk tim Nightmare Side, produser Arya. Terima kasih. Terima kasih untuk Insa Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159. Sangat banyak sekali. Thank you very much, brother. Dan seperti biasa, terima kasih buat Insa Muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sudah mendengarkan Nightmare Side. Sampai bertemu di Nightmare Side minggu depan. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, bisa melalui email di nms@ardenradio.com. Di masa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan, Insa Muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.